Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці лічылі ў Польшчы ў пачатку 20-га стагоддзя ліцвіноў звычайнымі палякамі? Як доўга ў Польшчы існавалі прыхільнікі аднаўлення Вялікага княства літоўскага, так званыя краёўцы? Дзе і калі бярэ пачатак беларускі нацыяналізм? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з польскім гісторыкам, прафесарам Торуньскага універсітэту, аўтаркай кнігі «Беларуская народная рэспубліка» для вытокаў беларускай дзяржаўнасці Даротай Міхалюк. Добры дзень, Дарота.
Добры дзень, Сергей, добры дзень слухачам. Я вельмі рада за запрашэнне, дзякую. No, калі можна, я буду адказываць на ваше пытання на польскай мове, бо так можа зручней мне будзе весці ўсе мае думкі.
Добра, мы перакладзем. Дзякуй, што згадзіліся на гутарку. Ці мае на вашу думку рацыю Тымаці Снайдер, амерыканскі гісторык, калі піша, што ўжо ў 18 стагоддзі існавала нацыя эліт Вялікага княства літоўскага?
Тимоти Шнайдер в своїх książkach operuje takim terminem народ новожитний і народ новочесний.
Тимоті Шнайдер у своїх книгах оперує поняттями нація модерна і нація сучасна. Калі мова йде про модерну націю, то ми говоримо про процес, який почався у 16 стагодзі у Європі, коли повставали літературні мови. І я звертаю увагу на те, що польська мова у Польщі, у сенсі літературного письменства, замінила мову латинську. Як пише Снайдер, родна мова витіснила мову імпортовану. І тут він вельми цікаво звертає увагу на те, що подобний процес, який відбувався на території Великого князства Литовського, був крыху іншим. Тому що офіційної мови Великого князства Литовського, або статутної мови, як ми її називаємо, була не латина, як на території царства польського, а руська чи русинська. І у свою чергу, гэтая руська мова була обрана у якості письмовой замість польської. І так нараджалося таке польське культурне коло. Гэта было проста вынікам розных культурных і рэлігійных працэсаў, уключаючы рэфармацыю, а потым і контррэфармацыю. Кажучы аб 18 стагоддзі, калі мы маем справу з такімі працэсамі ў Еўропе, як фармаванне сучасных нацый, можна гаварыць, што эліты на абшары Вялікага княства Літоўскага круціліся вакол польскай культуры і польскай мовы. Мы вызначаем гэта такім паняткам, як палітычная нацыя, нацыя шляхецкая, роўная ў правах, якая спалучае ў сабе розныя ўзроўні гэтага шляхецкага саслоўя. Так што можна казаць, што гэта была нацыя элітаў. І можа быць яшчэ адзін момант аб польскай мове, таму што гэта таксама вельмі важна, улічваючы, што эліта Вялікага княства Літоўскага ў тыя самыя раннія часы была русінская і літоўская. Таму кола польскай культуры і польскай мовы стала таксама пляцоўкай для ўзаемаразумення паміж гэтымі дзвюма нацыямі.
А вось пытанне да пачатку 20-га стагоддзя. Ці лічылі ў Польшчы ў пачатку 20-га стагоддзя ліцвіноў ці так званых старалітвіноў звычайнымі палякамі ўжо ў 20-м стагоддзі?
Ага. To jest w ogóle też bardzo ciekawa kwestia, bo mamy do czynienia z zupełnie już inną sytuacją.
Гэта таксама вельмі цікавае пытанне, бо мы маем справу з зусім іншай сітуацыяй, калі Вялікае княства Літоўскага ўжо няма. Яно спыніла сваё існаванне ў 18 стагоддзі, але засталося як ідэя нейкай духоўнай радзімай, а таксама тэрыторыяй, дзе жыло ўсё яго грамадства, толькі ўжо на тэрыторыі іншай дзяржавы. Аднак вельмі цікава, калі чытаеш успаміны, пераважна ўладальнікаў маёнткаў, бо яны пакінулі найбольш успамінаў. Яны вельмі часта называюць сябе імем літвіны, менавіта ў значэнні літвін гістарычны. Але калі мова ідзе пра ўспрыманне літвінаў у іншых частках былой Рэчы Паспалітай, якая, нагадаю, была падзеленая паміж трыма краінамі, напрыклад, у Вялікай Польшчы ці ў Мазовіі, то мне здаецца, што найважнейшую ролю адыгрывала тое, да якога культурнага кола яны належалі і на якой мове размаўлялі. І я думаю, што самым важным было тое, што яны размаўлялі па-польску. Адкуль гэта ўзялося? З распадам Рэчы Паспалітай, са знікненнем дзяржавы нарадзілася вельмі моцная ідэя. Міт той былой дзяржавы і вельмі моцныя тэндэнцыі, памкненні да вяртання, аднаўлення незалежнай дзяржаўнасці. І ў сувязі з гэтым менавіта мова і культура сталі злучальным фактарам для жыхароў трох забораў. І не мела значэння, адкуль яны паходзілі, важна было проста адчуваць гэтае адзінства. Гэты міт пра былую Рэч Паспалітую доўга захоўваўся ў свядомасці палякаў. Я думаю, што ён таксама моцна падсілкоўваўся мастацкай літаратурай 19 стагоддзя. Дастаткова згадаць Сянкевіча ці жывапісам. Згадаем Матэйку.
Літаратура пекнаў, каб тут выменіць хоць бы Сянкевіча, ці тэж праз маларства бых бы меніць хоць бы Матэйка.
А яшчэ ж былі краёўцы. Як доўга ў Польшчы існавалі прыхільнікі аднаўлення Вялікае княства Літоўска, так званыя краёўцы, якія гаварылі па-польску і мелі відаць польскую свядомасць?
То ёсць вобле ідэя краёва нарадзілася тэж в пэўным сэнсе в крэнгу зямляніцтва польскоязычнага.
Краёвая ідэя таксама нарадзілася ў нейкім сэнсе ў коле польскамоўных памешчыкаў. Хоць галоўнай задачай, асноўнай мэтай гэтай ідэалогіі быў клопат пра жыхароў былых земляў Вялікага княства Літоўскага, як аб нацыях гістарычных, як аб гаспадарах гэтых тэрыторыяў. Такімі гістарычнымі нацыямі лічыліся найперш літоўцы, беларусы, палякі. Гэтыя апошнія былі выхадцы адтуль са старымі літоўскімі ці рускімі каранямі. Некаторыя публіцысты нават адносілі да такіх нацыяў габрэяў. Пры гэтым звярніце ўвагу, што ў гэтую групу наогул не ўвайшлі расейцы. Ідэя палягала ў тым, каб ставіцца да гэтых нацый аднолькава, раўнапраўна ў тых дэмакратычных тэндэнцыях, якія тады ўзнікалі. Проста каб яны мелі роўныя правы і больш за тое ўзялі на сябе адказнасць за эканамічнае і культурнае развіццё гэтых тэрыторый. Краёвая ідэя дазваляла мець шматгранную нацыянальную свядомасць і з павагай ставіцца да іншых культур і нават проста адчуваць сябе адначасова і літвінам, і палякам, напрыклад, як Міхал Ромер, ці палякам і беларусам, як Раман Скірмут. І гэта было выклікам для нацыяналізму, якія тады зараджаліся. Як доўга існавалі краёўцы? Ёсць розныя падыходы да гэтага, але ў цэлым мне падаецца, што на працягу ўсяго перыяду вайны. Напрыклад, можна сказаць, што Юзаф Мацкевіч быў краёўцам. Ён мысліў у краёвых катэгорыях адносна тых тэрыторыяў, хаця толькі частка з іх знаходзілася ў Польшчы, а іншая была ў Літоўскай рэспубліцы. Так што яны аказаліся вельмі моцна размежаваныя. Нечакана для мясцовых жыхароў і для краёўцаў у пачатку 20-га стагоддзя там узніклі дзяржаўныя межы. Мацкевіч нават пісаў пра гэта ў сваёй кнізе «Дарога ў нікуды», маючы на ўвазе не толькі дарогі, якія ідуць да мяжы і там абрываюцца, але і культурныя, сямейныя сувязі, а таксама і з крыху палітычнага і сімвалічнага пункту гледжання. Мне здаецца, што калі думаць пра краёўцаў, то цікавасць да тых мясцін таксама з'яўляецца неад'емнай рысай, скажам, ежыгідроіця. І гэта таксама ў пэўным сэнсе з'яўляецца вынікам паважнага стаўлення да нацый, якія там жылі. І ўся канцэпцыя гідроіця і Мірашоўскага, так званая УЛБ – Украіна, Літва і Беларусь. Гэта таксама, як мне падаецца, невялікае перафарматаванне краёвай ідэі, але зусім у іншым разуменні. Нагадаю, што ідэя УЛБ нарадзілася ў 1950-е гады, пасля вельмі цяжкага, трагічнага ваеннага досведу, а таксама канфліктаў паміж гэтымі нацыямі. Але гэта ўжо тычылася іншага погляду на гэтыя тэрыторыі. Гэта значыць суверэннай Польшчы плюс суверэнных, незалежных і свабодных ад камунізму дзяржаў Літвы, Беларусі і Украіны.
Іннага спойжання на те тэрэны, чылі суверэнна Польска плюс суверэнна, непадлегла і вольна ад камунізму паніства Літва, Беларусь і Украіна.
Я б хацеў яшчэ вельмі коротка вярнуцца да гэтых стара-літвінаў, Бо у Беларусі мала ведаюць пра тое, як вот нараджалася польская дзяржава ў 20-м стагоддзі. Ці былі нейкія супярэчнасці, ці прынамсі крыўды паміж карэннымі палякамі, тымі, хто нарадзіўся ў цэнтральнай Польшчы, і тымі, хто паходзіў з гістарычнай Літвы. Ну, бо вядома, што ў Пілсудскага ёсць такія выказванні, што ну ён в Літву вышэй ставіў за Польшчу, напрыклад. Часам. І іншыя так пісалі. Ці не было нейкіх непаразуменняў, крыўдаў вот тут? Не памятаеце?
То значы, бардзо цікава ёсць ачывісце постаць Юзефа Пілсудскага, ktora праз доўгі час і
Фігура Юзефа Пілсудскага вядома вельмі цікавая. Яна доўгі час трохі дэманізавалася ў літоўскай і беларускай гістарыяграфіі. Але вы прывялі вельмі добры прыклад Юзефа Пілсудскага. Паколькі ён нарадзіўся ў Літве, то несумненна адчуваў сябе гістарычным літвінам. Акрамя таго, ён нават размаўляў па-польску з вялікай колькасцю замежных слоў. Але ён таксама адчуваў сябе палякам. І калі мова ідзе пра аднаўленне і пабудову польскай дзяржаўнасці, то нагадаю, што Юзеф Пілсудскі быў прыхільнікам федэралісцкай ідэі. Гэта была канцэпцыя, якая прадугледжвала паўстанне Польшчы, але ў саюзе з Літвой, Беларусю і Украінай. Гэта была адна са шматлікіх канцэпцый і магчымасцяў, якія нарадзіліся пасля першай сусветнай вайны. Але тут варта нагадаць і пра іншыя магчымасці, якія існавалі, калі мова ідзе пра будучыню Польшчы. Было некалькі галоўных канцэпцый. Першая з гэтых канцэпцый прадугледжвала адраджэнне Польшчы ў межах 1772 году. Зусім без уліку якіх-небудзь спадзяванняў літоўцаў, беларусаў ці ўкраінцаў. Адразу скажу, што гэта было ў канцы першай сусветнай вайны, і ўжо добра было вядома, што гэтую канцэпцыю абсалютна немагчыма рэалізаваць. Другой канцэпцыяй была канцэпцыя адраджэння Польшчы ў этнічных межах, ці этнаграфічных, бо менавіта гэтае паняцце выкарыстоўвалася ў той час, у перыяд пасля першай сусветнай вайны. У эпоху Версальскай канферэнцыі гэты тэрмін выкарыстоўваўся для пісання правоў розных нацый на валоданне ўласнай тэрыторыі. У асноўным гаворка ішла аб тэрыторыях, дзе пераважалі палякі. Тут можна ўспомніць і пра беларусаў. Яны таксама выкарыстоўвалі гэты этнаграфічны крытэр. І гэтая канцэпцыя, вядома ж, таксама актыўна прасоўвалася і падтрымлівалася галоўнымі дзеючымі асобамі, якія прымалі рашэнне пры пабудове новай мапы еўрапейскіх краін. Ангельшчыны і Францыі. Была яшчэ адна канцэпцыя, а менавіта падзел літоўскіх, беларускіх і ўкраінскіх земляў паміж Польшчай і Расіяй, без уліку нацыянальных і дзяржаўных памкненняў. Меркавалася, што ў склад тэрыторыі гэтай польскай дзяржавы ўвойдуць і некаторыя шматкі зямлі на ўсходзе, якія раней належалі вялікаму княству літоўскаму. Аўтары спадзяваліся, што атрымаецца асіміляваць гэтае насельніцтва з польскай культурай. Гэта была канцэпцыя, праграма польскай нацыянальнай дэмакратыі, якой у той час кіраваў Раман Дмоўскі. Ну а справа склалася так, што федэральная канцэпцыя Пілсудскага, нягледзячы на шматлікія намаганні ў гэтым напрамку, прайграла, а перамагла канцэпцыя нацыянальнай дэмакратыі. А тут яшчэ дадалося і віленскае пытанне, пытанне прыналежнасці Вільні, пра якое Пілсудскі казаў, што ўсе патрабуюць гэты горад. Ён меў на ўвазе не толькі літоўцаў і палякаў, але і беларусаў. І сапраўды, апошняй такой спробай рэалізацыі гэтай федэратыўнай канцэпцыі было стварэнне цэнтральнай Літвы. Пазней, па рашэнні польскага сейму, яна была далучаная да Польшчы. А ў 1922 годзе Пілсудскі сказаў у Вільні прамову менавіта пра гэтае аб'яднанне. І вельмі цікава, што ў прамове, нягледзячы на тое, што ўжо быў вельмі моцны польска-літоўскі канфлікт, ён звяртаецца не толькі да палякаў, але і ў першую чаргу да літвінаў, ставячыся да іх як да братоў і спадзяючыся на супрацоўніцтва. Я думаю, што падчас таго абеду павінна была прысутнічаць нейкая гаркота, бо Пілсудскі, мабыць, усведамляў, што ён не далучаў Вільню да Польшчы, як сталіцу былога Вялікага княства Літоўскага, а толькі ўжо як правінцыйны горад. Вільня тады ўжо ў Польшчы не мела сталічнага значэння. Аднак ёсць вельмі цікавы адказ на той выступ Пілсудскага, які яму даслалі Міхал Ромер і таксама вельмі цікавы чалавек, адвакат Біленскі, галоўны ідэолаг краёўцаў. Нагадаю, што брат Пілсуцкага таксама быў у гэтым краёвым руху. Міхаіл Ромер таксама быў жаўнерам легіёнаў і, што вельмі цікава, грамадзянінам Расіі. Яму давялося прарывацца праз межы, каб далучыцца да легіёнаў. Аднак некалі ён быў вялікім патрыётам Вільні і самой канцэпцыі адраджэння вялікага княства літоўскага. І ў момант, калі ствараліся новыя межы, ён ужо вырашыў паехаць у Коўню і абраць літоўскае грамадзянства, літоўскі варыянт, але не страціўшы польскай культуры. І тое, што ён кажа ў адказе Пілсуцкаму, таксама вельмі цікава. Сыходзячы з тых самых пазіцый, што Вільня з'яўляецца былой сталіцай вялікага княства літоўскага, Ромар паказвае, што Пілсуцкі робіць памылку і піша, што тое, што адбылося, гэта банкруцтва палітычных ідэй і палітычных намераў Пілсуцкага. Ромар кажа, што Пілсуцкі будуе няўстойлівы дом, і менавіта так пасля склаўся лёс Вільні. І тут яшчэ тое сёе дадам, бо мы гаворым для беларускіх слухачоў, дзе вобраз Пілсуцкага таксама вельмі неадназначны. Калі гаворка ідзе пра заняпад краёвай ідэі і ўсёй гэтай ідэалогіі, вядома, можна гаварыць пра нацыяналізмы і вайну. Але вельмі важным фактарам з'яўляецца і ідэалогія, якая ішла з савецкай Расіі, ідэалогія камунізму і пагроза з боку савецкай Расіі ў цэлым. Гэта моцна змяніла грамадскія настроі і прымусіла людзей выбіраць канкрэтныя варыянты.
Настроі спалачныя і казала людзям тэш папросту выбіраць пэвныя опцыі.
Гэта вельмі важны дадатак да ўсяго вашага аповеду, роля Расіі ва ўсіх гэтых падзелах і лёсах гэтых народаў на ўсходзе Еўропы. Давайце да беларускіх справаў. Дзе і калі, на вашу думку, бярэ пачатак беларускі нацыяналізм?
Так, тут вось так сі замысліваем праз хвілі.
Я троху задумалася, у якім значэнні мы гаворым пра нацыяналізм. Па-польску нацыяналізм не з'яўляецца станоўчым тэрмінам. У ім шмат зневажальнага багажу. Вы, відаць, маеце на ўвазе нацыянальны рух, а не ідэалогію «Беларусь для беларусаў».
Не. Мы гаворым пра нацыянальны рух, як такі, нацыянальны рух. О народзе гаворым.
В сэнсе ідэі народовай, в сэнсе...
У сэнсе нацыянальнай ідэі.
Народовэго. То ёсць тэш, ачывісце, бардзо цікавы праблем, паніваш... Процесы народовышчовыя.
Гэта таксама вельмі цікавая праблема, бо нацыянальныя працэсы зараджаюцца ў Еўропе фактычна ў канцы 18-га стагоддзя, калі з'яўляецца ідэя стварэння мадэрных нацый. Гэта значыць такіх нацый, якія ахопліваюць усе пласты грамадства на падставе адзінства мовы і культуры і гэтак далей. Вядома, кожны з гэтых працэсаў меў свой тэмп. Яны пачаліся неаднолькава ў розных нацый. Трэба браць пад увагу розныя фактары, вызначаць, калі гэта адбылося, глядзець на канкрэтны гістарычны лёс народаў. Вельмі важную ролю адыгралі канфесія, рэлігія, культура. Аднак, калі мы гаворым пра нараджэнне беларускай нацыі, то мне здаецца, што вельмі важнае пытанне тут – гэта падзел русінскага грамадства і аддзяленне ад гэтай супольнасці ўкраінцаў. Верагодна, менавіта казацкія паўстанні 17-га стагоддзя, а пазней нараджэнне казацкага міту, вызначылі фармаванне ўкраінскай нацыі. Казацкі міт у пэўнай ступені асноватворны для ўкраінцаў. Але аддзяленне беларусаў ад гэтай супольнасці выглядае інакш. Гэты этнагенез не вельмі добра вывучаны. Але калі разабрацца, вырашальную ролю, верагодна, адыграла Люблінская унія і аддзяленне Украіны ў цэлым, далучэнне Украіны да кароны польскай. Той факт, што Беларусь разам з Літвой засталася ў складзе Вялікага княства літоўскага. І тут у пэўнай ступені вырашальнымі былі правы Вялікага княства літоўскага, асобныя ад кароны. Статут ВКЛ устанавліваў перашкоду для прытоку палякаў на гэтыя тэрыторыі. Былі і іншыя абмежаванні. У той час была вялікая верагоднасць калінізацыі Украіны перасяленцамі з Мазовіі, і гэта ў далейшым вызначыла нацыянальны генезіс украінцаў, які ішоў троху інакш, бо гэта тычылася і пытання польска-украінскіх дачыненняў. А на тэрыторыях Вялікага княства літоўскага гэта выглядала крыху інакш. Ну а калі мова заходзіць пра фармаванне беларускай ідэі, як мы яе разумеем сёння і як мы яе бачым, то мне здаецца, што вырашальным фактарам быў пачатак 20-га стагоддзя і ўказ аб верацярпімасці Мікалая II, які дазволіў палепшыць сацыяльную арганізацыю на гэтых абшарах.
Лепшую арганізацію społeczną właśnie na tych terenach.
Дякую, Дорота, за гутарку. На сувязі з Прагай была польскі гісторык, прафесар Торуньскага універсітэту Дарота Міхалюк. У Празе для вас працаваў Сергій Абламейка.
І дякую за яшчэ раз за запрашэнне, і я вельмі рада быць з вамі в радіо.
Дякую, Дарота.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.